于 Yemen 的。
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tola ndalelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosaya la bankasa banzete tope matiti pona kosoko la nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango. Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ibanda kala wuta bakoko.
Kubanga tepo, eze loko oyo bana bakoko na biso mwanda kosala yango. Yango komoni biso kwa generasyon na biso, toza kufuko sela kaka yango. Kolekatewa biso oyo, misu toza komona oyo. Kona nga sela kaka yango, si yo tanda okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ekoki komemela baye basalela kayango.
Biloko bazo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce qu'on kotisa nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiyango na vagin. Infection, ça c'est très important parce que infection wana ekoko ya mama makasi ekota na matrice ekota na trompe ekoma ti na ventre donc plus tard ekoko zala problème ya kolokazemi ozozwa yango te parce que ba trompe par exemple eza bouché et même ekoko zala problème ya tofina ekangami na libumu bakoko opere yo donc le problème ya infection eza problème moko très sérieux. Bon, problème mosusu eza nini bakasa wana parfois eza koirite eza kosala bapota na kati ya vagin donc bapota wana ekoki kosinfecte bapota wana ekoki kobimisa makila donc plus tard ekokozala toujours des problèmes bakasa mosusu ezali vagin akose retrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka eza te parce que kokota ekozala très difficile parfois même impossible. Nous avons déjà tosu baka ya ndenge wana donc omoni ke biloko wana bazosala yango oui parfois baefet ezali oui mais parfois bainconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye bakotisaka bankasa na nzela ya bomwasi kotika solo penza pamba te esukwamaka yango moko. Nathalie Sekabuho, aussi Mourabillé, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino bonso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.